si gjeni këtë muskimin.
Ускимели жиналдык биз баскустык биз жыныста бул жолу гастрольдык сапар эмес келдик конакка
кала кала ынмадыма
мәз-мәз суукта
ашишиң Ускеменде этиген көп тау
алма каладан тууган жерим Ускеменге кеттим 24 сааттан соң шаршап салдыгы бәриң жеттим эй оката баурум биг формат отбасы калай
әрине керемет бәрі ойдагыдай Шыңгыс менің қалымды сұрайтын ал сен ше
қалай болса солай хоми айып етпе маған тек бір сөзбен жақсы қарсы алды құда күткендей болды бірақ көбінесе компьютер клубында таңым атты бір кезде ұялы телефоныма біреу хабарласты ар жағында гаджама мен PS5-тің даусы шықты шешең ертең келейін деп жатыр жігіттер хаттап рекордс хаттар бұл
брат на нормальный минус не бос қой по идее
вообще нахуй бастауышпаған оқып
қайдағы жақсы минус
демей
оқисың
сен таңдағаның ғой
сен ешті мен таңдадым давай
жігіттер келіскенше мен бастайын ендеше дәширәкпен тамақтандық Өскеменге келгенше үшінші рет Өскеменге жолым болды вокзалдан түсе салып кенеттен мен тоңды денемді алды Өскеменнің аязы жігіттер күтіп алды биг форматтар баяғы эй хаттап айтпайсың ба суық деп
ұмытып кетіппін келесі де қалың киініп кел
рахмет жігіттер толы дастарханға 5 полива 51 жетік студияға керек емес тойдырмаңдар мені қатыққа әйтпесе жете алмай қаламын Алматыға
салам алейкум халайық Ашқазақ продакшнынан міндік міне поездға Алматы қаласынан қасымда бауырым тұрмын ганжаман таширақ жемемін жемін биг бон қаранан түстік па келдік па тұрмын қатып қалдым мен күтіп алды смитте биг форматтың жігіттерімен биг форматпен қыдырып келе жатырмын Өскеменде ішіп алдым жігіттермен пинта деген кафеде никотинді жұтып жұтып тыным бермей өкпеге шаршады тұншығып өкпем қалды маған өкпелеп Өскеменнен қабыл ал осы әуенді бауырым қайтып келем Өскеменге тыңдарман қауымы
Өскеменде жиналдық біз бас қостық біз жыныста бұл жолы гастрольдік сапар емес келдік қонаққа
қала қала ұнмады ма
мәз-мәз суықта
шешең Өскеменде не деген көп тау
Өскеменде жиналдық біз бас қостық біз жыныста бұл жолы гастрольдік сапар емес келдік қонаққа
қала қала ұнмады ма
мәз-мәз суықта
шешең Өскеменде не деген көп тау
келіп қалды Өскеменге алматылық қонақтар олар біздің бауырлар болса саған суперстар қарсы алдық смит деді жылы кезде ауа райы ал тұрмын мен без файл
күннің блядь суығынай
бауырларым айып етпеңдер біздің жақта қысы ұзақ бізге үйреншікті болса да мүмкін сендерге суықта Өскемен тау қонақжай жайлаудай жазық болмаса да жел соғады қаркемен шығыстан оңтүстік аумаққа көңіл көтеріңдер аралап біздің таулы қаланы сендерді танып жатса қолтаңбаны аямаңдар бұл жерді хаттап қасымда бауырларым бір сөзбен қош келдіңдер біздің 17-20-ға
фуахунын жалықпаймыз күтуге қарсы алуға дайынмын депрессияда жүрсем де қуанамын көргенде танытқанда вокзалда ішім шегу басталады қалашамын жанғанда трумл мен бис файв бірінші рет Өскеменде вахуе болады қалам толық көргенде сапалы арақ сүйкімді қыздар сендер үшін шын көңілден демалыңдар бауырлар суық күн кедергі емес жылытамыз құшақтап теріс түсініп қалмаңдар түсініңдер дұрыстап ренжімеңдер хюндаймен қарсы алмадым осы жолы бәріне ақ жол жігіттер білемін көңілдерім толды
салам алейкум алейкум ассалам Ашқазақтан бауырларым келді алма қаладан амандасу құшақта суққан сұрасу біткен соң Өскемен ғажап қаламда ары бері марафон ол кім тумай тауын жасыл қала себебі көп болады жауын жендер міне қауын әлде жейміз қарбыз биг формат осындай қонақ жаймыз бәріміз
е оған базар жоқ қой
блэк соло ганжаман және де бес вайф бұл мен Өскемен бұл яғни май лайф мен жерім сен жерім мінекей броу клуб сауна ресторан күнде бізде кайф
Өскеменде жиналдық біз бас қостық біз жыныста бұл жолы гастрольдік сапар емес келдік қонаққа
қала қала ұнмады ма
мәз-мәз суықта
шешең Өскеменде не деген көп тау
Өскеменде жиналдық біз бас қостық біз жыныста бұл жолы гастрольдік сапар емес келдік қонаққа
қала қала ұнмады ма
мәз-мәз суықта
шешең Өскеменде не деген көп тау